Hello, karibu sana katika Life Wisdom Series. Na leo katika kujifunza nina mgeni hapa ambaye nitakuwa naye katika kipindi chetu cha leo, na nitaomba ajitambulishe na kisha tuweze kuendelea vizuri. Unaitwa nani na tuambie kidogo kuhusiana na wewe pia.
Jina langu ni Jesse Jinanauka. Ninasoma shule ya Mtara Heritage na miaka 11.
Unapenda kuwa nani wewe katika maisha yako?
Ningependa kuwa mwalimu kufundisha watu kama hivi leo.
Naona nataka kuwa kama baba, sio?
Ndio.
Tuangalie, sio mbaya. Ingawa ulishokuniambia wakati fulani kwamba unataka kuwa daktari wa watoto, mara sijajua umebadilisha, imekuwaje tena? Mara mwimbaji, nakumbuka wakati fulani uliniambia,
Ndiyo, naweza nikawa vyote. Naweza nikachagua moja.
Okay, bado hujachagua au inakuwaje? Au utachagua lini sasa?
Bado sijachagua bado.
Okay, lakini ni kitu gani ambacho wewe unakipenda sana kwenye maisha yako kufanya katika hivyo ulivyovisema?
Kufundisha na kuimba.
Kuimba? Na kuimba, unapenda kuimba nyimbo za namna gani, na labda pia mwimbaji gani ambaye anakuvutia sana?
Napenda kuimba nyimbo za dini na Sinach anayenivutia.
Sinach ni mwimbaji kutoka nchi gani? Bado hujafuatilia, eh? Na kwa Tanzania labda ni mwimbaji gani ambaye anakuvutia?
Rose Muhando.
Rose Muhando. Okay, sawa sawa. Labda pengine mwishoni unaweza ukatuimbia pengine wimbo mmoja hapo ambao unaupenda pia, si ndio? Ili tuweze kusikia zaidi pia. Lakini hapa darasani leo tumeingiliwa pia, kuna Jonel yuko hapa. Jonel, naomba utulie kidogo ili tuendelee na mazungumzo na dada, sawa? Sawa. So sasa hivi unasoma kitabu gani?
Cha Timiza Malengo.
Timiza Malengo yako. Hiki kitabu kimeandikwa na nani na kwa nini pengine unakipenda?
Kimeandikwa na Joel na Nauka, na nakipenda kwa sababu ningependa kutimiza malengo yangu yote.
Kwa sasa hivi una malengo gani sana kwenye maisha yako?
Kwa sasa hivi hapa najiandaa na mtihani. Nataka nitimize lengo la kufaulu. Mtihani wangu, mtihani yangu.
Okay, kwani unasoma masomo mangapi na ulijiwekea malengo gani kwenye kila masomo pengine?
Nasoma masomo 7.
Na ulijiwekea malengo gani kwenye hayo masomo?
Yote nipate A. Ndiyo.
Sawa, asante sana Jules. Lakini leo tunataka tujifunze sifa za mtu ambaye anafanikiwa kwenye maisha, na Jules amesema kitabu cha Timiza Malengo. Labda atatuambia kutoka kwenye hicho kitabu mambo gani ambayo amejifunza ya namna sifa za mtu aliyefanikiwa, na atatuambia pengine kwa mifano tuweze kujifunza pia kutoka kwake. Karibu sana. Kwa hiyo unaweza ukatueleza kidogo kuhusiana na watu waliofanikiwa? So kitabu cha Timiza Malengo yako kinazungumza siri 60 au mbinu 60 za watu waliofanikiwa. Kuna kitu gani ambacho umejifunza kutoka kwenye hichi kitabu?
Nimejifunza watu wanaofanikiwa inabidi wajiamini na kusonga mbele. Ndiyo. Na kuwa kuna watu wasiopenda mafanikio yako na kuna wengine wanaopenda. Lakini wewe inabidi uende kwenye upande wanaopenda mafanikio yako. Usije ukajichanganya ukaenda, kuna wengine wanakushauri, yani hawezi kutimiza hilo lengo. Hilo lengo haiwezekani. Na kuna wengine wanakuambia linawezekana ukipambana. Kwa hiyo inabidi uende kwenye hilo lengo wanaokuambia linawezekana. Na kuna mtu mmoja anaitwa Jack Ma.
Jack Ma.
Ndiyo, ametoka China. Yeye alikataliwa kazi mara 20. Alishawahi kuandika ripoti ya kuandika barua ya kuomba kazi. Kati ya watu 20 yeye peke yake ndo akakataliwa. Lakini sasa hivi yupo kwa bilionea, anashughulikia kazi ya mtandao. Alivyokataliwa hakukata tamaa. Aliendelea. aliendelea kusonga mbele, aliamini kuwa atapata kazi. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kuwa yani tunajifunza kuwa ukikataliwa kazi wewe peke yako inabidi yani usikate tamaa.
Okay.
Usiseme kwamba mimi hapa nimeshindwa, hapana.
Mm-hmm.
Inabidi tu usonge mbele, ujiamini hivyo hivyo. Siku moja utakuja kupata kazi tena nzuri tu.
Okay.
Ndio tuje nilichojifunza kutoka kwenye kitabu cha Timiza Malengo. Asante.
Ah, okay, sawa. So, labda sasa wewe kwa sababu umesema ni mwanafunzi wa darasa la sita, si ndio?
Yeah.
So hii story ya Jackmaa, mambo ya kukataliwa kwako wewe unai apply vipi au inahusiana nini na maisha yako sasa? Kwa sababu wewe ni bado ni binti mdogo na hauombi kazi sehemu yote. Wewe unaitumiaje hiyo mafunzo kama hayo kwenye maisha yako kila siku?
Hapo naitumia kwenye mitihani yangu.
Mm-hmm.
Kwenye mitihani wanafunzi anaweza akafeli na wengine anaweza kukata tamaa. Na washauri tusikate tamaa. Bado ni wadogo. Inabidi tuendelee na tusonge mbele hivyo hivyo.
Mm-hmm.
Hata kama bado tunafeli lakini tuendelee kusonga mbele.
Mm-hmm.
Ndiyo.
Sawa sawa. Asante sana. Ni vitu gani ambavyo wewe unafikiri kwa mtoto wa umri wako anatakiwa avizingatie kwenye maisha yake ya kila siku? Ni mambo gani ambayo akiyafanya pengine yatamsaidia, ambayo unaweza kumshauri pengine labda kuhusiana na marafiki, kuhusiana na nidhamu, kuhusiana na uaminifu? Hivyo vitu vile ambavyo unasema hivi hapa kwa kweli nafikiri vinaweza vikawa msaada kwenye maisha yako ya kila siku pia. Ni vitu gani ambavyo ungeweza kusema?
Hapo kwenye zaidi kwenye marafiki.
Hmm.
Marafiki kuna wengine wanakuambia tucheze.
Hmm.
Ukiwaambia kusoma anakuambia hapana. Lakini kuna wengine wanakuhimiza tusome mtihani. Hao ndio marafiki wazuri. Lakini ukienda kwenye wale ombea ombea watakuangusha.
kuna watoto ombea kumbe.
Ndio.
Wanakuwa wanaongea hizo sawa.
Hao kazi yao tu ni kupiga ombea. Ndio.
Ombea ndio kama mambo gani?
Yaani wanafuatilia mambo ya watu. Ndio.
Wewe unachaguaje marafiki? Unajuaje kama huyu rafiki ananifaa na huyu pengine hanifai? Ni vitu gani ambavyo wewe unaviangalia?
Cha kwanza ni kulingana na tabia zake. Kuna wengine wanapenda kusoma, anamaliza kazi, anaandika kazi zao vizuri. Lakini kuna wengine miandiko yao ndio hivyo. Na kuna wengine hawamalizi kazi. Unakuta kila siku anapigwa tu kwa sababu amalizi kazi. Huyo ndo sio rafiki mzuri, lakini rafiki mzuri ni ambaye anamaliza kazi, anaweka kazi yake vizuri, anakusanya kwa muda sahihi. Ndiyo.
Okay, sawa sawa. Na kwenye upande labda wa mambo ya imani, kumcha Mungu, una lipi ambalo la kusema kuhusiana na jambo hilo?
Hapo tunasema ni uaminifu. Uaminifu katika mambo yote, katika mambo yako na kumcha Mungu. Tunasema kuna amri kumi za Mungu. Ya kwanza, mwabudu mimi ni Bwana Mungu wako, usimwabudu Mungu mwingine. Ya pili, ya kwanza hapo tunasema hapo hamna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Ya pili, usichonge sanamu ukaiabudu. Usijaribu hata siku moja kuichonga sanamu kaanza kuinamia. Hiyo inakatazwa. Na ya tatu, usitaje jina la Bwana Mungu wako bure.
Awesome.
Yaani usije tu ukasema hapo upo kwenye mazao yako, Mungu wangu. Yaani unalitaja tu hata bila sababu. Hiyo pia inakatazwa. Na ya nne, ikumbuke siku ya Bwana ya Mungu wako na ukaitakase. Hapo hiyo siku ni Jumapili. Lazima kila siku Jumapili uende ukaitakase hiyo siku kaabudu hivyo. Na ya tano, waheshimu baba na mama yako ili upate siku nyingi za kuishi.
Awesome.
Hapo naelewa. Ya sita, usiue. usienda siku moja ukashika kisu ukaanza kumtishia mtu, na hiyo pia nakatazwa. Na ya saba usizini. Ya nane usiibe. Usiibe chochote kile, hata kitu cha mwenzako, rafiki yako usimuibie,
hata penseli.
Ndio. Ya nane. Ya tisa. Usitamani kitu. Usitamani mali ya jirani yako. Hiyo nayo inakatazwa. Hauwezi ukasema nyumba yake nzuri na itamani. Hapana, pambania ya kwako. Ya kumi.
Yani usitamani kwa namna ya kutaka kumnyang'anya au kumzuru ili upate wewe, si ndio?
Ndio.
Ila kuwa na
kwa kusema tu ni nzuri hapo haina shida.
Haina shida au sawa.
Ya kumi ni
nafikiri uliyotaja ndio ilikuwa ya kumi. Ya usitamani chochote chonacho nako. Ya tisa ndio nafikiri uko hujaisema, si ndio? Ya tisa.
Nimechanganya.
Nimechanganya, haina shida. Ya tisa.
Ya tisa
ile ya uongo, nafikiri usimshuhudie jirani yako uongo na vitu kama hivyo, si ndio? Na usiseme uongo, si ndio?
Usiseme uongo.
Hiyo inatufundisha nini hiyo?
Usiseme uongo wala usiweze kumdanganya mzazi wako. Na usimshuhudie jirani yako uongo, yani usimsingizie uongo. Unaambiwa umeiba penseli, unasema hapana, ni huyu, wakati ni wewe mwenyewe. Hiyo nayo inakatazwa, ni dhambi. Ndio.
Sasa kitu gani unakipenda kuhusiana na mwandishi wa kitabu cha Timiza Malengo Yako? Ambacho unakifurahia, umesha kukisikia wewe mwenyewe tunakipenda, na kitu gani zaidi?
Kitu cha kwanza napenda kuwa kinanisaidia sana katika kutimiza malengo yangu. Na pia kinasaidia watu. Watu wasio hataweza kutimiza wanasoma kitabu wanaelewa. Ndio. Nasaidia jamii.
Nasaidia jamii. Sawa sawa. Na umeshakusikia habari yote kuhusu mimi? Mahali fulani labda shuleni au wapi umeshakusikia watu wananizungumzia pengine?
Ndio. Wanasema we ni maarufu sana. Sio, wewe ni maarufu sana, vitabu vyako wanavielewa.
Nani umemsikia akisema hivyo?
Rehema.
Rehema ni nani?
Rafiki yangu.
Ambao unasoma naye?
Eh.
Okay. Na wapo pia sehemu nyingine umeshakusikia?
Sijai kusikia tena.
Ndokusikia tena. Okay. Sawa sawa. Mimi nimefurahi sana na nafikiri pengine tutakualika wakati mwingine. Wakati mwingine ungependa ukija hapa uzungumzie jambo gani ili tujiandae vizuri, na wale wanaokusikiliza wawe tayari kusikiliza wakati ujao pia. Ungependa kuja kuzungumzia mada gani zaidi au kitu gani?
Bado sijajiandaa.
Bado sijajiandaa mpaka ujiandae vizuri,
eh? Ndiyo.
Okay, basi hamna shida sana. Una ujumbe wote wa mwisho au unataka kutuimbia ule wimbo, kwa sababu sema unapenda kuimba, na ile gitaa yako bado unapiga? Au umeacha siku hizi? Eh?
Umeacha kidogo.
Umeacha kidogo kwa nini? Shule imebana au?
Imebana.
Sawa. Kuna wimbo wote ambao unaupenda ambao ungependa kuimba wakati tunapomalizia? Sasa umesema unapenda pia uimbaji pia. Wimbo gani unangapo mpenda kuimba? Okay. Sawa. Haya. Unahitaji backup vocals? Ndio to kusaidia kuimba au unaimba mwenyewe?
Kuna nyimbo hapa nimesahau kidogo.
Nyimbo gani?
Naikumbuka.
Unajaribu kukumbuka?
Ndio.
Ambao ndo unaupenda zaidi?
Ndio.
Sasa nani anakumbusha? Mbona unaimba huo na wimbo tumbie tu? Jesse, unataka kusaidia kidogo? Wimbo gani huu?
Damu yake msalaba.
Sio huo? Ni upi sasa huo? Basi wimbo mwingine wote ukiachana huo. Chagua mwingine. Okay. Sawa basi, tumalizie na huo wimbo, nafikiri umeshakumbuka sasa, ndio?
Ndio.
Haya, moja, mbili, tatu.
Damu yake msalabani imetupatanisha. Damu yake msalabani imetupatanisha.
Adumisha isha tayari. Wimbo umetunga mwenyewe au? Au umesikia wapi?
Wewe umetunga Dafariji.
Ah, kumbe Dafariji ndo katunga?
Ndio.
Ah, sasa mpelekeni hongera sana. Na mimi nitamwambia kwamba nimesikia huu wimbo bwana. Asanteni sana na Joyce, Mungu akubariki. Na Joyce nalikuwa uko pembeni hapa, una lolote kusema waage wasikilizaji wetu?
Bye.
Bye. Hey, Junel, na wewe unawaaga wasikilizaji? Waage basi. Bye. Bye. Sana sana na tukutane wakati mwingine kwa ajili ya kujifunza zaidi kwenye Life Wisdom Series. See you at the top. Na nyinyi mtaka kusema?
See you at the top.
Good, good, good. Bye-bye.
See you at the top.
See you at the top. Asante sana.